Nimeni on Riku Larmala ja olen pastori ja peruskouluhistorian, yhteiskuntaopin ja uskonnon opettaja. Tänään tutustumme profeetta Habakukin kirjaan. Kirja on 8. pienten profeettojen joukossa, Nahumin jälkeen ja ennen Sefaniaa. Ja se tuppaa olemaan niitä kirjoja, joita ei muisteta, kun Vanhan testamentin kirjoja luetellaan. Valitettavasti tämä profeettojen helmi onkin jäänyt varsin tuntemattomaksi, vaikka se onkin mitä kiehtovin teos. Kuka siis oikein on Habakuk? Kirja ei Habakukista kerro muuta kuin sen, että hän on profeetta. Ja oikeastaan kyseessä on eräs niistä harvoista, joista teos itsessään käyttää eksplisiittisesti sanaa profeetta. Nimi ei ole mitenkään tavanomainen hebreankielinen nimi, jonka takia jotkut ovat ehdottaneet profeetalle vierasmaalaista alkuperää. Hänelle kuitenkin kuvataan sukuluettelo, mikä viittaisi siihen, että hän olisi kuin olisikin israelilainen. Myöhempi juutalainen perinne viittaa häneen Leevin heimon jäsenenä, eli leeviläisenä, mikä sopii hyvin yhteen sen kanssa, että kirja sisältää 3. luvussa Habakukin psalmin. Jerusalemin temppelin musikaaliset tehtävät olivat nimittäin juuri leeviläisten tehtäviä. Habakuk myös vaikuttaa tuntevan itse temppelin toiminnan hyvin. Hän toimi Jerusalemissa, Juudan kuningaskunnassa, arviolta 600- ja 500-lukujen taitteessa ennen Kristusta. Joskus myös myöhäisempää ajoitusta on ehdotettu, mutta tutkijoiden valtaosa torjuu nämä näkemykset, sillä silloin pitäisi kirjassa mainitut kaldealaiset tulkita joksikin muuksi kansaksi kuin uusbabylonialaisiksi. Ajoitus perustuu juuri siihen, että kaldealaisten eli Babylonin uuden valtakunnan sotajoukkojen kerrotaan valloittaneen ja tuhonneen monia muita kansoja, mikä viittaisi aikaan Niniven hävittämisen eli vuoden 612 ennen Kristusta jälkeen, mutta kirja ei kuitenkaan mainitse vuonna 586 ennen Kristusta tapahtunutta Jerusalemin hävittämistä. Näistä vuosiluvuista saamme siis aikaraamit kirjan ajoitukselle. Vaikka Habakukin kirja onkin lyhyt, vain 3 lukua, se koostuu kuitenkin selkeästi 3 osasta. Ensimmäinen osa alkaa kirjan alusta ja jatkuu 2. luvun alkupuolelle. 2. osa kattaa loput 2. luvusta. 3. luku on oma osansa, jolle annetaan otsikoksi Habakukin psalmi. Nämä osat eivät kuitenkaan ole irrallisia, vaan kertovat meille kokonaisuuden, Herralta Habakukille tulleen viestin, profeetan huolen ja hänen kiitosrukouksensa. Erityisen mielenkiintoiseksi Habakukin kirjan tekee se, että siinä ikään kuin kyseenalaistetaan muissa Vanhan testamentin kirjoissa itsestäänselvyytenä pidetty näkökulma. Babylonialaisten nähdään olevan Jumalan Jerusalemille ja Juudan kuningaskunnalle lähettämä rangaistus jumalattomuudesta. Habakuk kuitenkin kysyy, voivatko väkivaltaiset ja pakanalliset kaldealaiset todella olla Jumalan asialla. Viime kädessä siis kirja kysyykin, voiko Jumala toimia aivan kenen tahansa kautta. Kirja alkaa profeetan valituksella siitä, että jumalattomat polkevat maahan oikeuden, laittomuus ja väkivalta vallitsevat. Tämän on nähty viittaavan Juudassa vallitsevaa jumalattomuuteen, vaikkei jumalattomista erikseen kerrota, keitä he ovat. Jotkut ovat kyllä katsoneet, että jo tämä valitus voisi viitata kaldealaisiin, mutta tämä sopii huonosti yhteen seuraavien jakeiden kanssa, jossa kaldealaiset nimenomaan nähdään Jumalan ratkaisuna tähän ongelmaan, josta profeetta valittaa. Ensimmäinen osa muodostaakin ikään kuin dialogin Jumalan ja profeetan välillä. Habakuk lausuu valituksen Juudassa tapahtuvasta jumalattomuudesta ja jakeessa 5 Jumala sitten vastaa. Tätäkään ei eksplisiittisesti mainita, mutta jo teksti viittaa selkeästi Jumalan puheenvuoroon ja näin sitä on luettu ja näin sitä tulkittiin jo kauan ennen Jeesuksen aikaa. Herran vastaus on se, että hän nostaa tai kutsuu kaldealaiset, jotka rankaisevat kansaa sen jumalattomuudesta. Heidät kuvataan niin voimakkaiksi, että he pitävät omaa mahtavuutta jumalanaan. Toisin sanoen, todellinen elävä Jumala voi käyttää ihmisiä työssään, vaikkei näillä itsellään olisi pienintä aavistustakaan siitä ja vaikka he suhtautuisivat jopa vihamielisesti Jumalaan. Kaikki valtius ei tunne inhimillisiä rajoja. Jumalan vastauksen jälkeen profeetta esittää uuden valituksen. On vaikea sanoa, jatkuiko tämä dialogi välittömästi, kun Herra on vastannut Habakukin ensimmäiseen valitukseen vai vasta myöhemmin. Selvää kuitenkin on, että kyseessä on Habakukin reaktio Herran vastaukseen. Hän kuvaa kaldealaiset kuin kalastajiksi, jotka pyydystävät avuttoman saaliinsa. Kuvauksen taustalla on ajatus siitä, että voimasuhteet kaldealaisten ja Juudean asukkaiden välillä ovat samat kuin kalastajalla ja kuivalla maalla pyristelevällä kalalla. Tässä välissä on hyvä kiinnittää huomiota ensimmäisen luvun jakeeseen 12. Jo vertailemalla viimeisimpiä suomalaisia käännöksiä huomaamme, ettei alkuteksti ole mitenkään helpoin suomentaa. Habakukin kirja pitääkin sisällään useamman tämän tyyppisen jakeen, jossa hebrea on vaikeasti tulkittavissa. Jakeessa 12 suomalaiset käännökset ovat tehneet erilaiset ratkaisut sen suhteen, onko kyse puhuttelusta vai tosiasioiden ääneen toteamisesta. Puhutaanko Herrasta ikuisena vai viitataanko siihen, että hän on ollut Habakukin Jumala jo alusta alkaen? Molemmat käännökset ovat mahdollisia. Jakeen ydinasia on kuitenkin selvä kaikissa käännöksissämme. Kaldealaiset ovat toteuttamassa Herralta tulevaa tuomiota. Samoin molemmat käännökset tuovat esiin paradoksin, ristiriidan, joka tekstiin kätkeytyy. Jumalaa kutsutaan kallioksi. Sillä tarkoitetaan turvapaikkaa, jonne taistelussa voi vetäytyä viholliselta turvaan. Nyt kuitenkin Jumala, joka on ollut tällainen turvapaikka vihollisen varalta, on itse tuonut heidät oman kansansa kimppuun. Herra, sinä olet lähettänyt kaldealaiset rankaisemaan meitä. Sinä, kalliomme, olet tuonut heidät kurittamaan meitä. Voiko tämä siis todella olla Jumalan työtä? Tässä kohdassa on kiinnitetty huomiota siihen, että Habakuk ensin pyytää Herraa puuttumaan asioihin ja sitten kauhistelee sitä, kun Herra puuttuu asioihin. Asetelma on yleisinhimillinen. Asiat ovat huonosti, mutta sitten kun joku tekee asialle jotakin, on tämä uudistus huonoa ja asiat olivat ennen paremmin. Samanlaisen tilanteen löydämme niin suomalaisesta kunnallispolitiikasta kuin Israelin kansan eksoduksesta eli paosta Egyptistä. Ensin valitetaan, kun asiat ovat huonosti, ja sitten valitetaan, kun ne on korjattu. Hienovaraisempi tulkinta tässä kohtaa on se, ettei Habakuk rinnasta Hurskasta ja Juudan asukasta toisiinsa. Tämän tulkinnan mukaan hän kauhistelee sitä, kuinka rangaistus koituu kaikkien maan asukkaiden osaksi, myös hurskaiden, eli niiden, jotka alun perinkin pyrkivät pidättäytymään heikkojen sortamisesta ja sen sijaan pitivät Jumalan lain kunniassa. Tätä tulkintaa tukisi seuraavaksi annettu Jumalan vastaus. Minä seison vartiopaikallani, asetun varustukseen ja tähystän nähdäkseni, mitä hän minulle puhuu, mitä hän valitukseeni vastaa. Ja Herra vastasi minulle ja sanoi, kirjoita näky ja piirrä selvästi tauluihin, niin että sen voi juostessa lukea. Sillä näky odottaa vielä aikaansa, mutta se rientää määränsä päähän eikä se petä. Jos se viipyy, odota sitä, sillä varmasti se toteutuu, eikä se myöhästy. Katso, sen kansan sielu on kopea, eikä ole suora, mutta vanhurskas on elävä uskostansa. Luin tämän lainauksen tässä vuoden 1938 käännöksen mukaisena. Kun puhumme Jumalan sanasta, meille tulee ensimmäisenä mieleen kuuleminen. Tässä kuitenkin Habakuk puhuu sanatarkasti Jumalan puhumisen näkemisestä. Tätä ovat kommentaattorit kummastelleet, mistä voi olla kyse puheen näkemisessä. Vuoden 1992 kirkkoraamattu oikaisee asian käyttämällä suomennosta saadakseni tietää. Mistä on tietenkin se hyöty, ettei varsinainen sanoma huku siinä, että lukija tai selittäjä takertuu turhiin yksityiskohtiin. Tässä yksityiskohdassa lienee kuitenkin kysymys siitä, että kyseessä on yksinkertaisesti se, että Herra puhuu Habakukille näyssä. Vartiopaikka lienee tähän liittyvä kielikuva, ei niinkään konkreettinen paikka näkyjen vastaanottamiseksi. Seuraava mielenkiintoinen yksityiskohta liittyy itse viestin välittämiseen. Viesti piti laittaa esille tauluihin. Tapa ei ole sinänsä mikään erikoinen. Siitä on mainintoja muualla vanhassa testamentissa ja se on yhä käytössä eri paikoissa Aasiassa. Sitä seuraava ilmaus juoksemisesta ja samalla lukemisesta on hämmentävämpi. Jotkut ovat ajatelleet, että kyse olisi Herran tiellä kulkemisesta, profeetan työurasta juoksuna tai siitä, että juokseva kuriiri vie viestin perille. Kuitenkin kaikista näistä huolimatta ilmaus lukevasta juoksijasta sopii yhdessä taulujen kanssa parhaiten ajatukseen siitä, että viesti tarvitsee olla selkeästi esillä. Kirkkoraamattu 1992 suomentaakin tämän paremmin säilyttäen varsinaisen asian. Kirjoitan näky niin selvästi tauluihin, että sen voi vaivatta lukea. Seuraavassa jakeessa Herra kehottaa Habakukia kärsivällisyyteen. Näky toteutuu kyllä, vaikka sen aika ei ole vielä. Tämä on hyvä opetus meille yhtä lailla kuin Habakukille aikanaan. Vaadimme usein Jumalaa toimimaan oman aikataulumme ja suunnitelmamme mukaan. Unohdamme jälleen kerran sen, että kun olemme tekemisissä Jumalan kanssa, olemme tekemisissä maailmankaikkeutta hallitsevan kaikkivaltian kanssa. Se, että vaadimme Jumalalta vastausta tai toimintaa oman aikataulun puitteissa, ei ole ainoastaan naivia tai tyhmää tai näköalatonta. Se on suorastaan narsistista. Vaadimme silloin Jumalaa asettamaan meidät itsemme maailmankaikkeuden navaksi, jonka ympärillä kaiken tulisi pyöriä. Siksi onkin hyvä, että Herra meitä itse kehottaa odottamaan asioita ajallaan, nimittäin hänen ajallaan ja hänen aikataulussaan. Todellinen luterilainen ei voi ohittaa neljättä jaetta olkien kohautuksella. Sen loppu, vanhurskas on elävä uskostansa, löytyy niin Paavalin lainaamana roomalaiskirjeessä kuin tätä kautta Lutherin julistaman uskon vanhurskauden ytimessä. Kuitenkin siinä, että tähän kohtaan kannattaa nyt ajatuksen kanssa pysähtyä, ei ole kyse ainoastaan siitä, että sillä on niin valtava merkitys kristinuskolle ja erityisesti luterilaiselle kristinuskolle. Se muodostaa myös tässä alkuperäisessä paikassaan Habakukin kirjan toisessa luvussa koko profeetallisen kirjan sanoman ja viestin ytimen. Tietyssä mielessä voisikin sanoa, että koko kirja aukeaa todella juuri tästä jakeesta. Aikaisemmat kehotukset, joita edellä tarkastelimme, alleviivaavat tätä tosiasiaa. Viesti on niin ydinarvoisen tärkeä, että kaikesta siitä ilmoituksesta ja näyistä, joita Habakuk on saanut vastaanottaa, juuri tämä on se, joka kirjoitetaan tauluihin. Juuri tämä on se varma sana, joka toteutuu määräaikana, kun hetki on oikea. Katso, sen kansan sielu on kopea eikä ole suora, mutta vanhurskas on elävä uskostansa. Tästä kaikesta huolimatta tätä merkittävää kohtaa, ydinjaetta, jos sallitte ilmaisun, on myös yritetty tarkastella sellaisista näkökulmista, jotka eivät tee sille oikeutta. Monien kommentaattorien mukaan tässä on kyse nimenomaan liittouskollisuudesta, Mooseksen lain vaatimien tekojen tai temppelihurskauden osoittamisesta, johon myös kirkkoraamattu 1992 sanamuodollaan uskollisena pysymisestä viittaa. Tämä tulkinta kuitenkin ontuu. Se on suorastaan päinvastainen sen kanssa, miten tämä kohta on perinteisesti ymmärretty. Habakukilla on kyllä hyvin todennäköisesti ollut läheinen yhteys Jerusalemin temppeliin, ja vaikka tässä mielessä tuo tulkinta siitä, että vanhurskas on nimenomaan sellainen, joka osallistuu temppelin kulttiin, olisikin varteenotettavan tuntuinen, pitäisi meidän nyt kysyä, miksi sen toteutumista pitää sitten odottaa. Eikö Habakukin itsensäkin voida odottaa edustavan ainakin jonkinlaista suhteellisen mukiin menevää versiota temppelihurskaudesta? Joku voisi sanoa, että kyse on kaldealaisten saapumisesta, jota tulee odottaa. Puhutaanhan jakeessa kansan ylimielisestä asenteesta, tai kuten uudempi käännös sen tässä kohtaa hyvin kuvaavasti sanoittaa, röyhkeydestä ja väärämielisyydestä. Silloin kuitenkin joutuisimme katkaisemaan yhteyden jakeen alun ja lopun välillä, jotka kuitenkin muodostavat toisillensa paralleelin. Eikö myös varsinaisen viestin ydin ole juuri tuon vastinparin jälkipuoliskossa, vanhurskaudessa? Sillä ei kai kenellekään kaldealaisten ihmisoikeusrikoksista tarvitse enää erikseen tauluissa kertoa. Näin huomaamme, etteivät väitteet siitä, ettei tämä kohta puhu mitään uskosta, ole vedenpitäviä Raamatun kohdan itsensä valossa, varsinkaan kun sitä tarkastellaan kontekstissaan. Kuitenkin meidän tulee muistaa, että myös Jumalan lainmukaiset teot ja seurakunnan, oli kyse tässä sitten Israelin kansasta tai kristillistä kirkosta, yhteiseen Jumalan palvelukseen osallistuminen, ovat itsessään seurausta Jumalan antamasta uskosta, tuon uskon toteutumista uskollisuutena. Kun nämä näkökulmat pidetään mielessä, huomaamme, että uskollisuus on oikeastaan myös ihan hyvä suomennos. Monissa kielissä usko ja uskollisuus ovatkin sama asia. Voimme siis todella luottaa siihen, että Habakukin kirjan ydinviesti on se, että uskosta vanhurskas elää. Tämä jae muodostaa sen ytimen, jossa Herra lopulta vastaa Habakukin esittämiin kysymyksiin. Vaikka kaldealaiset tai uusbabylonialaiset nykyaikaisempaa termiä käyttääksemme kylvävät tuhoa ja hävitystä maallisessa mielessä kauhistuttavalla tavalla, vanhurskas pelastuu uskonsa takia. Se ei ehkä näy konkreettisena pelastumisena armeijan marssissa eteenpäin, vaan kyse on uskosta, joka takaa ikuisen pelastumisen ja on lähempää tarkasteltuna lopulta paljon konkreettisempi kuin pelastuminen maallisessa mielessä. Samalla tämä usko tuo tuon todellisuuden, johon se kohdistuu meille jo nyt. Meille luvataan kauheimpienkin kauhujen edessä tuo ylimaallinen rauha, jonka voimme saada vain ja ainoastaan Jeesukselta Kristukselta. Kirja ei kuitenkaan lopu tähän. Tästä eteenpäin jatkuvat vielä sen seuraavat osat. Nyt vuoron saa kuvaus siitä, millainen kohtalo odottaa tätä kansaa ja sen hallitsijaa. Se esitetään, kuten aivan eksplisiittisesti todetaan, ivana tai pilkkalauluna. Laulu jakaantuu 5 osaan, joista 4 ensimmäistä aloittaa voihuuto. Myös 5 kuuluu voihuuto, mutta tehokeinona se ei ole kyseisen osan alussa. Tuo voi, joka tässä toimii rakenteen osoittajana, on juurikin se samainen ilmaisu, jolla surua ilmaistiin Lähi-idässä tuohon aikaan hautajaisissa tai valittajaisissa. Pilkkalaulu saa siis hautajaisvalituksen muodon. Tämä tuo melkoisen syvyyden siihen, kuinka tässä kaldealaisia kuvataan. Valloittajan toimia kuvataan kansojen rikkauksien ryöstämisen, omien suunnitelmien laatimisen, vääryydellä tapahtuvan kaupunkien pystyttämisen ja toisten häpäisemisen kautta. Kaikissa näissä tapauksissa lopputulos on sama. Kaikki, mitä valloittaja on aikonut ja toteuttanutkin muiden pään menoksi, koituu sille itselleen tuomioksi. Herra vastaa Habakukille, joka murehtii kaldealaisten aiheuttamaa rangaistusta. He saavat kaikesta tekemästään maksaa samalla mitalla. Viimeinen osa voivottelee siis vielä sitä, joka on asettanut Jumalakseen patsaan ja palvoo tätä, omien kättensä työtä. Kysytään, miten sellaiseen voi luottaa. Vaikka patsaat silaisi kullalla, ne eivät ole muuta kuin vain ihmiskätten työtä. Samalla tavoin niiden ohjeet eivät ole sen kummempia kuin niiden omien tekijöiden ajatukset. Tämän vastakohtana Herra on pyhässä temppelissään. Ihminen ei voi asettaa sanojaan Herran suuhun, samoin kuin omin käsin tekemälleen epäjumalalle. Ihmisten on vain vaiettava Herran suuruuden edessä. Meille avautuu 2 näkökulmaa. Ensinnäkin Herra Jumala voi toimia minkä tahansa kautta. Hän on kaikkivaltias isolla alkukirjaimella. Hänen valtansa ei tunne rajoja. Hän voi omaan tarkoituksensa ja suunnitelmaansa käyttää millaista tekijää tahansa, myös vallanhimoisia epäjumalan palvelijoita. Tämä tuo mieleen C.S. Lewisin erään 1900-luvun merkittävimmistä kristillisistä apologeetoista, eli uskon puolustajista, sekä hänen kertomuksensa hänen omasta kääntymisestään. Tarkastellessaan omaa elämäänsä hän näki Jumalan johdattaneen häntä kohti Jeesusta niin, että hänellä oli herännyt nuorena mielenkiinto muina skandinaavisia jumaltaruja kohtaan. Tämä oli vain yksi askel matkalla kohti antautumista vapahtajien käsiin, mutta tärkeä askel, joka Lewisin mukaan opetti silloin nuorelle ateistille sen, mitä on jumalallisen kunnioittaminen. Jumala siis saattoi käyttää jopa pakanallisia taruja ohjatakseen ihmistä luoksensa. Toinen näkökulma on se, että vaikka Herra jotakin tällaista toimijaa käyttää tarkoituksiinsa, ei se pääse pälkähästä. Jumalallinen tarkoitus, sallimus ja johdatus ei tee tyhjäksi toimijan omia syntejä. Tämä on tärkeää pitää mielessä, sillä usein kuulee kysyttävän, että voidaanko se ja se, sanotaan vaikka Juudas Iskariot, asettaa vastuuseen, jos kerran Jumala toimii taustalla. Pitihän Jeesuksen tulla kavalletuksi, kärsiä ja kuolla ristillä. Korostan yhä, Jumala on kaikkivaltias. Se ei kuitenkaan vapauta meitä moraalisesta vastuusta, ei suhteessa toiseen ihmiseen eikä suhteessa Jumalan tahtoon. Synti on synti, eikä se muuksi muutu. Siihen ainoa lääke on Kristuksen ristillä vuodatettu veri, joka muuttaa synnin tahrimat vaatteet jälleen puhtaan valkoisiksi. 3. luvun psalmin kohdalla on keskusteltu siitä, onko se ollut aikaisemmin itsenäinen psalmi, jonka Habakuk on tähän liittänyt, onko se Habakukin tähän kohtaan kirjoittama. Sillä ei oikeastaan viime kädessä ole mitään väliä. Vaikka psalmi saattaa vaikuttaa irralliselta ja joidenkin mielestä jopa päälle liimatulta, se muodostaa täydellisen lopun Habakukin kirjan muodostamalle profeetalliselle kokonaisuudelle. Hän, Habakuk, on nyt nähnyt Herran sanan, vastauksen siihen, että mitä Jumala tekee, kun maan päällä on pahaa, ja voiko tuo Jumalan lähettämä kuritus todella olla itseltään Jumalalta. Hän saa nähdä sen, että asia on todella näin. Herra kurittaa käyttäen pelkoa herättävää kansaa, mutta ei jätä tätä ilman omaa osaansa. Herra on jo tälle kansalle valmistanut sen oman rangaistuksen. Nyt hän saa, kuten psalmin alussa todetaan, valitusvirren tapaan laulaa kiitoksensa. Kyseessä ei siis ole uusi valitusvirsi. Kyseessä on kiitosvirsi. Tämä esitysohje viittaa pikemminkin musikaaliseen sävelmään, jota psalmin esittämiseen käytettiin. Habakuk kertoo psalmissa, kuinka hän näkee kauheita ja ahdistavia asioita, mutta profeetan toivo ei ole mennyt. Elävän Jumalan kurittamaksi joutuminen on kauhea asia, mutta vanhurskas saa todella elää uskostansa. Yhdessä profeetta Habakukin kanssa saamme mekin yhtyä tähän iloon. Mutta jo nyt minä riemuitsen Herrasta, iloitsen Jumalastani, joka pelastaa.